Λοιπόν, θα πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε ένα γεωτέχνικο, ο οποίος έχει ασχοληθεί στην πράξη, έτσι, με αστικές αναπλάσεις πρασίνου. Ήταν υπεύθυνος για κάποιες από τις αναπλάσεις σε χώρους πολύ ιδιαίτερους, όπως παραδείγματος χάρη εκεί στη Βίλα Καπατζή, στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, στη Βασιλής Όλγας, σε εκείνο το εμβληματικό κτίριο, αλλά με τον πολύ όμορφο κήπο εξωτερικά, όπως επίσης και στον κήπο του Λαογραφικού Μουσείου. Είναι ο κύριος Νίκος Μισηλής μαζί μας, τον καλημερίζουμε στην εκπομπή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Μισηλή.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, διάβασαμε προχθές μία ανάρτηση που κάνατε για το θέμα που πήρε η κοπή των δέντρων και γενικά η διαχείριση του πρασίνου από την Δημοτική Αρχή στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή, όπως έλεγα και νωρίτερα, όχι μόνο σε αυτό το θέμα, σπάνια ακούμε τους ειδικούς και την άποψή τους, εγώ προσωπικά βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την περιγραφή σας. Θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στο θέμα και να μου πείτε πώς έχετε δει τις προηγούμενες μέρες. Φτάσαμε, όπως είπαμε, μέχρι και στην εμπλοκή της αστυνομίας, με συλλήψεις, με περιστατικά βίας, και είναι πολύ κρίμα να συμβαίνει αυτό, με 14 ανθρώπους να τραβιούνται με το ζόρι στα αστυνομικά τμήματα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εσείς κρίνετε τα βήματα που έχει ακολουθήσει η Δημοτική Αρχή όσον αφορά την κοπή των δέντρων σε πολλά σημεία χαρακτηριστικά της πόλης.
Ναι, να σας πω. Καταρχήν, η διαχείριση πρασίνου ξεκινάει από την κατασκευή της, έτσι, δηλαδή την επιλογή των δέντρων που βάζουμε. Mm-hmm. Όταν έχουμε αστικό ιστό, θέλουμε δέντρα τα οποία να αντέχουν στην ατμοσφαιρική ρήπανση, να μην είναι επιπολαιόριζα, δηλαδή να μην έχουν ρίζες οι οποίες πετάνε μετά από κάποια χρόνια τα πεζοδρόμια. Να θέλουμε λίγες.
Κάτι τέτοιο, θα μου επιτρέψετε και κάποιες διακοπές. Κάτι τέτοιο όμως, αυτό που αναφέρατε με τις ρίζες, συμβαίνει πολύ έντονα με τα πλατάνια, τα οποία ναι μεν είναι ορότατα, αλλά τα τελευταία χρόνια και τις λεύκες φυσικά, τα πλατάνια απλά είναι πιο διαφημισμένα τα τελευταία χρόνια και σωστά σε ένα μεγάλο βαθμό, διότι είναι καταρχήν πολύ πιο ανθεκτικά δέντρα. Αλλά δεν ξέρω, επειδή έχει υπάρξει και μία μόδα τα τελευταία χρόνια με τα πλατάνια. Ωστόσο, με το ριζικό του σύστημα υπάρχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει πρόβλημα, είναι και αυτά επιπολαιόριζα, όπως και οι λεύκες που σας έκανα πριν. Που σημαίνει κάτι όμως, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν σημαίνει ότι κάποια δέντρα, όπως είναι ας πούμε αυτά, δεν πρέπει να τα εντάσσουμε στον αστικό ιστό.
Μάλιστα.
Απλά δεν είναι καλό να τα εντάξεις, ας πούμε, σε μια δεντροστοιχεία όπου έχεις πεζοδρόμιο, mm-hmm. έχεις περιορισμένο mm-hmm. χώρο mm-hmm. και όταν θα σου πετάξουν και τις πέντε πλάκες πεζοδρομίου γύρω τους, θα σταματήσεις να έχεις εντελώς πεζοδρόμιο. Έτσι,
και όχι μόνο, πολλές φορές προκύπτουν οι ρίζες, τους οποίες είναι πολύ δυνατές και μέσα στην
άσφαλτο.
Δηλαδή
μπορείς να χρησιμοποιήσεις
και την άσφαλτο.
Πλατάνια, ας πούμε, σε ένα πάρκο.
Ακριβώς.
Δηλαδή σε ένα χώρο ο οποίος δεν θα έχει σκληρά υλικά.
Ακριβώς. Το είπα γιατί έχω την αίσθηση ότι έχουμε δει και μια κατάχρηση με την χρήση των πλατανιών. Λοιπόν, αλλά
νομίζω ότι υπάρχει μια έλλειψη καταρχήν σχεδιασμού του αστικού πρασίνου. Mm. Αυτό που είπα στην αρχή.
Και δηλαδή, σχεδιασμού ίσως και φαντασίας.
Το τι ήδη επιλέγεις πού.
Ναι.
Άλλα ήδη θα επιλέξεις, ξέρω εγώ, στα πάρκα ας πούμε της παραλίας, άλλα δέντρα θα επιλέξεις την δεντροστοιχεία της οδού Δελφών κλπ.
Πολύ σωστά. Και μια που αναφέρεστε σε αυτό, υπήρξε ένα θέμα πριν από κάποια χρόνια, πριν από περίπου 2-3 χρόνια, και με την δεντροστοιχεία εδώ των γυραιών ελιών κατά μήκος της Αγγελάκη. Για πείτε μας την άποψή σας και για αυτές τις.
Οι γυραιές ελιές είναι τα δέντρα που αντικατέστησαν τις λεύκες καταρχήν και τα πλατάκια.
Βεβαίως.
Έτσι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ιδανική λύση, έτσι. Οι ελιές είναι ζωντανά γλυπτά. Mm-hmm. Είναι πολύ όμορφα δέντρα. Mm-hmm. Έχουν ένα μειονέκτημα. Είναι ηθαλή, δηλαδή έχουν ένα ενδιαφέρον 12 μήνες το χρόνο. Mm-hmm. Έχουν και ένα μειονέκτημα, δεν κάνουν σκιά.
Μάλιστα.
Εξαρτάται τι θέλεις να δώσεις την κάθε ανάπλαση. Εμένα η ανάπλαση της οδού Αγγελάκη μου αρέσει. Μάλιστα. Αλλά είναι προσωπική άποψη αυτή, έτσι.
Προσωπική άποψη. Εντάξει, καλώς κάνετε και το καταθέτετε. Λοιπόν, συνεχίζαμε όμως με τον σχεδιασμό της φύτευσης δέντρων.
Καταρχήν, έχουμε δυστυχώς κατεβάσει απελπιστικά τον πύχη απαιτήσεων από τις δημοτικές αρχές και το έχουμε αναγάγει στο μια δημοτική αρχή με τι πρέπει να ασχολείται κυρίως, με την καθαριότητα και το πράσινο. Mm-hmm. Τη στιγμή λοιπόν που αυτές οι δύο αρμοδιότητες είναι αυτές που όλος ο κόσμος λέει ότι με αυτό θέλω και έτσι βαθμολογώ μια δημοτική αρχή αν είναι καλή ή κακή, αν καθαρίζει και αν έχει, αν συντηρεί καλά τα πάρκα ή αν φτιάχνει πάρκα, έχουμε ένα θέμα ότι οι υπηρεσίες πρασίνου είναι υποστελεχωμένες εδώ και δεκαετίες, έτσι δεν είναι το ελληνικό το θέμα.
Καλά, βέβαια για αυτήν την. Βέβαια για την υποστελέχωση θα είχαν να παραπονεθούν ένα σωρό τομείς, έτσι. Ακούμε και για την δημοτική αστυνομία, η οποία δεν ξέρει τι να πρωτοκάνει και όμως έχει πολύ λίγα στελέχη, αλλά και για ένα σωρό άλλες υπηρεσίες του Δήμου.
Όμως, όταν μιλάμε για την υπηρεσία πρασίνου, για τις υπηρεσίες πρασίνου, δεν είναι μία, έτσι, αφορά τους περισσότερους Δήμους της χώρας αυτό το πράγμα. Μιλάμε καταρχήν για πάγιες και διαρκές ανάγκες, έτσι. Δηλαδή
βεβαίως,
πράσινο δεν το συντηρείται.
Βεβαίως. Εσείς είστε γενικά ικανοποιημένος από τη διαχείριση πρασίνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Και μιλάω να σας πω,
διαχρονικά.
Μιλάμε για ειδικευμένα συνεργεία, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς έναν άνθρωπο τον οποίο το παίρνεις με 8 μήνα να πάρεις να κλαδεύει δέντροστοιχείες.
Χρειάζεται πολύ εξειδικευμένο προσωπικό.
Χρειάζεται πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, προφανώς.
Μάλιστα. Το αναφέρω το διαχρονικό, έτσι, θέμα όσον αφορά τη διαχείριση πρασίνου, διότι εγώ να σας πω την αλήθεια, εδώ και πολλά χρόνια, όταν ακούω για ανάπλαση, ειδικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Έχουμε συνηθίσει η ανάπλαση να ταυτίζεται εδώ και πολλά χρόνια και το είδαμε πολύ και στην κατά τα άλλα πολύ όμορφη ανάπλαση της Νέας Παραλίας να σχετίζεται και να ταυτίζεται με βαριά υλικά, με μπετόν, με μάρμαρο, με πέτρα και νομίζω εις βάρος του πρασίνου εδώ και αρκετές δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη.
Καταρχήν μία διαφωνία επάνω σε αυτά που λέτε, η ανάπλαση της Νέας Παραλίας κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ καλά ισορροπημένη όσον αφορά το πράσινό της με το εξής δεδομένο, έτσι, ότι μιλάμε για χώρο ο οποίος παίρνει επάνω του ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης καθημερινά, έτσι, δηλαδή προφανώς και πρέπει να έχει και σκληρά υλικά, αλλά έχει αρκετό πράσινο. Τώρα η διαχείρισή του είναι μια άλλη ιστορία, η οποία δεν είναι και πολύ καλή, αλλά θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε και γι' αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για το συγκεκριμένο θέμα που ξεκινήσαμε να λέμε, όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του προβλήματος, γιατί έχει προαναγγελθεί και ήδη συμβαίνει κοπή εκατοντάδων δέντρων μέσα στην πόλη.
Προσέξτε λίγο τι γίνεται. Οι υπεργολαβίες πρασίνου, όπως και οι περισσότερες εργολαβίες του δημοσίου, είναι μειοδοτικοί διαγωνισμοί. Αυτό σημαίνει ότι το μοναδικό κριτήριο για να πάρει ο εργολάβος τη δουλειά είναι η φτηνή τιμή, η έκπτωση. Όπως καταλαβαίνετε,
και όχι εξειδίκευση.
Αυτό έχει να κάνει και με αυτό που λέγαμε πριν, με την υποστελέχωση και σε ουσιαστικά σε επιστημονικό δυναμικό των υπηρεσιών πρασίνου των Δήμων. Δεν υπάρχει ούτε ουσιαστικός έλεγχος, πιθανά να μην υπάρχει ούτε η δυνατότητα, έτσι, για να μην κατηγορώ συναδέλφους. Δεν υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν επαρκούς επίβλεψης, το λέει η ζωή, δεν το λέω εγώ. Και ο εργολάβος ο οποίος θα πάρει την εργολαβία για να κλαδέψει, ας πούμε, την οδό Δελφών, για παράδειγμα, είναι προφανές ότι θα πάει σε όσο πιο σύντομο χρόνο, άρα καρατόμηση σημαίνει αυτό το πράγμα, έτσι, τον δέντρο που θα έχει για να βγει. Γιατί έχει δώσει μια μεγάλη έκπτωση.
Δηλαδή αυτό καθρεφτίζει με μία λέξη, θα λέγαμε, μία προχειροδουλειά. Πείτε μας λίγο εσείς από ό,τι παρατηρήσατε, τι ακριβώς συνέβη, παραδείγματος χάρη, στα δέντρα της αρχαίας ρωμαϊκής, της αρχαίας αγοράς,
ναι, δέντρα, λοιπόν,
και τι θα έπρεπε να έχει συμβεί.
Κλαδεύτηκε το σύμπαν. Δηλαδή δεν θα έπρεπε, μιλάω με κοινή λογική τώρα, δεν θα έπρεπε να έχει περάσει ο υπεύθυνος δασολόγος, γεωπόνος της υπηρεσίας πρασίνου να πήρε, παιδιά, το δεύτερο και το πέμπτο δέντρο πρέπει να κοπεί. Λέω εγώ τώρα τυχαία, έτσι. Και να μείνουν τα άλλα. κόπηκαν όλα τα δέντρα. Μήναν δύο-τρία. Δεν ήταν όλα τα δέντρα για κοπή.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Το δεύτερο που έχει σημασία, είμαστε σήμερα και επίσημα στην πρώτη μέρα της Άνοιξης.
Mm-hmm.
Έχουμε φτάσει δηλαδή στο όριο της εποχής κλαδέματος. Mm-hmm. Διότι τα δέντρα ξυπνάνε, αρχίζουν να κυκλοφορούν χυμή και από τη στιγμή που κλαδεύεις εδώ και καμιά δεκαπενταριά μέρες, κάνει ζημιές γιατί πάρα πολλά δέντρα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν, να ζωντανεύουν. Έτσι.
Άρα έπρεπε να έχουν σταματήσει ήδη οι κλαδεύσεις.
Έχουμε δει πάρα πολλά φαινόμενα κλαδεμένων ζωντανών έτσι κι αλλιώς, ζωντανών εννοώ που ξυπνάνε, έτσι,
mm-hmm.
δέντρων σε όλη την πόλη. Δηλαδή, χάσαμε την περίοδο του χειμώνα
mm-hmm.
και πάμε τώρα να κλαδέψουμε και έχει γίνει και άλλες χρονιές και χειρότερα. Έτσι. Έχω δει και κλαδέματα τέτοια από Μάιο, ας πούμε.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο, για το οποίο έχετε μία έτσι, σαφή ένσταση όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των ημερών?
Νομίζω ότι λίγο πολύ τα είπαμε. Δηλαδή, καταρχήν ξεκινάει, για να το συνοψίσουμε έτσι, από την κατασκευή του πρασίνου, δηλαδή από την επιλογή το πού βάζεις τι. Δεύτερον, τη διαχείριση μέσα στη διάρκεια του χρόνου.
Mm-hmm.
Και οπωσδήποτε τη στελέχωση δυναμικού ειδικευμένα από τις υπηρεσίες πρασίνων των Δήμων. Και στο τέλος, φυσικά, η ζωή το δείχνει έτσι, η λάθος λογική στους διαγωνισμούς, στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς εργολαβιών που έχει το πράσινο, που εντάσσεται φυσικά γενικότερα στους διαγωνισμούς του δημοσίου.
Μάλιστα. Και βέβαια όχι μία λογική ακριβώς, ότι όλα τα κόβω, όλα τα μαχαιρώνω.
Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε.
Λοιπόν, είχαμε μαζί μας τον γεωτεχνικό, τον κύριο Νίκο Μισηλή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απόψεις που κατέθεσε όσον αφορά το αστικό πράσινο και την κοπή των δέντρων.